Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pre današnji nastavak razgovora, Beograd i Priština najavljuju različite teme dijaloga u Briselu. Javno ističem spremnost da vodim istragu o trgovini organima na Kosovu, izjavila Carla Del Ponte. Milo Đukanović se založio za formiranje jedinstvene pravoslavne crkve Crne Gore. MMF odobrio novu tranšu pomoći Irskoj, a ministri financija EU zajam Portugalu. Kraljica Elizabeta stiže u Irsku po prvi put nakon nezavisnosti proglašene pre 89 godina. U Srbiji danas kišovito i oblačno, maksimalno 21 stepen, sutra nešto toplije razvedravanje. U naredni pola sata poslušajte još, nakon što je progovorio o ideji podele Kosova, nikome nije svejedno, pa ni samom vicepremijeru Ivici Dačiću.
Aj sad ja da vas pitam ovde koji sedite tu, koji stojite. Jer vi mislite da sam nešto loše rekao? Zar ne misli većina vas ono što sam ja rekao da je to tako? Meni niko ne može da zameri da nisam učinio sve i moja partija za odbranu Kosova. Mi smo Kosovo oružjem branili.
Čućete i utiske beogradskih novinara koji su gosti prištinskih redakcija iz Blica, Boris Vuković i iz Danasa Jelena Tasić.
Ne znam da li sam išta progovorio bilo gde da nije bio srpski, znači potpuno bez ikakvog problema.
Patite kad dođete preživite malo ovde da se i Albanci prihvatili moderni način života, da Priština u mnogim stvarima uopšte ne zaostaje, čak i za Beograd. Ne.
Milo Đukanović se založio za jedinstvenu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Analitičar Živica Tucić ocenjuje objedinjavanje moguće, ali i dodaje.
Ili je crnogorsko rukovodstvo došlo do zaključka da taj eksperiment sa crnogorskom pravoslavnom crkvom nije uspeo.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 17. maj sledi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četvrta runda razgovora pregovaračkih timova Beograda i Prištine počinje danas u Briselu. Šef tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da će u naredna dva dana biti razgovarano o telekomunikacijama, električnoj energiji, slobodi kretanja i katastru i matičnim knjigama. Na drugoj strani šefica prištinskog tima Edita Tahiri rekla je da će glavne teme razgovora biti pitanje nestalih kulturnog nasleđa i priznavanja školskih i univerzitetskih diploma. Javno ističem svoju spremnost da preuzmem nezavisnu istragu o trgovini organima na Kosovu koju bi vodio specijalni tim pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavila je u razgovoru za beogradski dnevnik Blic bivša glavna haška tužiteljka Carla Del Ponte. Potvrdila je i kako ju je izvestila Saveta Evrope Dick Marty pozvao na sastanak, da ga je uputila gde su u tribunalu dokazi, ali da nije učestvovala u sastavljanju njegovog izveštaja. Delegacija Demokratske stranke na čelu sa potpredsjednicom Jelenom Trivan i Fonda za humanitarno pravo na čelu sa direktorkom Natašom Kandić sastaće se danas u centrali te partije u Beogradu. Nakon razgovora predviđeno je potpisivanje inicijative za osnivanje regionalne komisije za istinu, čime se učvršćuje podrška vlasti u Srbiji ovom projektu. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić razgovaraće danas sa šefom misije OEBS-a u Srbiji Dimitrisom Kipreosom. Sastanak će biti održan u prostorijama naprednjaka u Beogradu. Međunarodni monetarni fond odobrio je 1,58 milijardi evra dodatne pomoći Irskoj, što je druga tranša pomoći koju je ova organizacija obećala Irskoj u naredne tri godine. Ministri financija država članica Evropske unije odobrili su 78 milijardi evra zajma za spasavanje dugovima pritisnutog Portugala. Odluka je doneta na sastanku u Briselu gde se danas završava susret ministara financija Eurozone. Ovaj samit protekao je u senci sumnji o krizi rada u vrhu MMF-a nakon hapšenja generalnog direktora Dominika Strauss-Kahna. Većina evropskih ministara nije želala da govori o skandalu dok je holandski ministar financija Jan Kees Jager pokušao da otkloni zebnje.
Generalni direktor MMF-a nije ovde. Njega će naravno na sastanku zamenjivati drugi čovek MMF-a, ali pretpostavljam da on tu instituciju predstavlja dovoljno efikasno kao i čovek broj 1.
Istovremeno istražni sud u Njujorku odredio je pritvor Dominiku Strauss-Kahnu i odbio oslobađanje s kaucijom zbog, kako je navedeno, opasnosti od bekstva. 62 godine stari čelnik MMF-a optužen je za pokušaj silovanja i prisilno zadržavanje na osnovu optužbi sobarice hotela Sofitel u njujorškoj četvrti Manhattan. Istorijski dan za odnose Velike Britanije i Irske. Britanska kraljica Elizabeta i njen suprug Filip danas počinju posjetu Irskoj, što je prva posjeta jednog britanskog monarha od 22. godine prošlog veka, kada je ta zemlja stekla nezavisnost. Irska policija je zatvorila dobar deo centra grada Dublina, a kraljevski par štitit će oko 8500 policajaca, što su mere bezbednosti nezabeležene u toj državi. AFP i AP jutros prenose da eksplozivna naprava u funkcionalnom stanju demontira sinoć u jednom autobusu u mestu Maynooth u blizini Dublina. Washington i Pakistan složili su se o nužnosti preduzimanja ozbiljnih koraka u pravcu uravnoteženja odnosa te dve države, uzdrmanih posle akcije američkih snaga na tlu Pakistana kada je ubijen Osama bin Laden. Američki senator John Kerry takvu poruku preneo javnosti nakon što se u Islamabadu sreo sa predsjednikom i premijerom Pakistana.
This is a critical moment in terms of the relationship.
Ovo je kritičan moment u američkim odnosima sa Pakistanom. Jasan je strah nekih od mojih kolega u Beloj kući i Senatu koji imaju duboke rezerve u odnosu na pitanje da li Pakistan deli isti cilj i rešenost da bude partner u postizanju tog cilja. Čuju se i glasovi u Kongresu za izmene u programu pomoći, izuzev ukoliko se preduzimaju mere za unapređenje trenutne situacije.
Dve zgrade u centru Tripolija u kojima su smeštene službe libijske vlade pogođene su vazdušnim napadima NATO-a i rano jutros bile su u plamenu, javlja France Press, lice mesta. CNN prenosi snimke zgrada u plamenu i vatrogasce koji pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju. To su zvuci iz Tripolija. Supruga bivšeg egipatskog predsjednika Suzana Tabet Mubarak obećala je da će svoju imovinu predati državi nekoliko dana pošto je određen pritvor u okviru istrage o korupciji. Ona se nalazi u bolnici u Sharm el-Sheikhu na ispitivanju pošto je u petak imala srčani udar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider Crnogorske demokratske partije socijalista i bivši premijer Milo Đukanović izjavio je da će cilj njegove partije biti objedinjavanje pravoslavne crkve u Crnoj Gori u samostalnu organizacionu celinu. U intervju televiziji Crne Gore on je naveo da je to predviđeno novim stranačkim programom koji će biti usvojen na kongresu partije 21. maja. Objasnio je kako je podela među pravoslavnim vernicima u Crnoj Gori ostrašćena i da ne pogoduje stabilnosti države. Također Đukanović je rekao da se trudi da ne utiče na rad vlade, ali da veruje da će ostati u politici još neko vreme na dužnosti predsjednika stranke, te da u ovom trenutku ne razmišlja o povratku na državne dužnosti. Nikad se ne zna, ipak je dodao. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Miljana Mugoše, sina gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, koga tereti za krivično delo nanošenja teških telesnih povreda. Vezano je to za skandal iz avgusta 2009. kada su otac i sin napali i povredili urednika dnevnog lista Vijesti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bura koji je izazvao vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova izjavom o podeli Kosova malo koga je ostavila izvan te priče. Ipak iz vlade je saopšteno da se ne radi o zvaničnom stavu, dok je sam Ivica Dačić pozvao one koji se tome protive da mu kažu šta je onda rešenje za Kosovo. No u svakom slučaju ono što posebno budi interesovanje jeste činjenica da Ivica Dačić priču o podeli Kosova otvorio dan pred početak četvrte runde pregovora delegacija Prištine i Beograda u Briselu. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku iz foruma za etničke odnose gospodin Dušan Janjić. Gospodine Janjić, ovakve ocene iz Beograda koje nisu sa pozitivnim pogledom dočekane u Prištini, koliko kvare atmosferu pregovora u Briselu?
Problem nije samo Priština. Priština je znala i da će doći do posete Borka Stefanovića, a to je čak podržavala i diplomatija Evropske unije, pa i američka ambasada u Beogradu. Znači, smatralo se da će Borko Stefanović doneti nešto konkretno na sto. Drugo, bilo je najava da će se otvoriti ovo pitanje, tako da je izjava predsjednika političke stranke Socijalističke partije Ivice Dačića zapravo došlo u tom nekom lancu pripreme Beograda da zapravo promeni vrstu razgovora.
Sa kojim ciljem?
To je taj cilj. Znači, sa rezolucijom koja je Srbija išla zajedno sa Evropskom unijom, predviđeno da ovo budu tehnički razgovori i da se pitanje statusa ne pokreće. Očigledno Beograd želi da postavi i pitanje statusa, pa onda radi na najzaoštreniji način preko podele.
Sada bi čovjek pratio tu liniju, došao bi do zaključka da Beograd zapravo opstruira pregovarački proces. Da li je to vaš utisak?
To bi mogao biti jedan od zaključaka. Drugi, mislim da se radi o slabosti, jer današnja runda razgovora bi morala da dovede do nekog rezultata. Razgovori će se odvijati još mjesec, mjesec i pol i tada dolazi do zastoja zbog planiranih godišnjih odmora. Poslije toga se dolazi u predizborne mjesece. Dakle, moguće je da Beograd želi da stvori jednu atmosferu koja će prinuditi Europsku komisiju i gospodina Kuka da izađu sa konkretnim predlozima. A postoji jedna treća interpretacija od samog zvaničnika, kako radikalizovanjem pitanja podela, oni u suštini žele da nametnu pitanje položaja srpske zajednice i eventualno neke vrste funkcionalne autonomije na severu. Mislim da ova posljednja interpretacija pokušaj da se izvade iz vrlo neprijatne situacije koja je nastala, ne samo zbog izjave Ivice Dačića, nego zbog konteksta u koji, što se tiče međunarodne zajednice, spada i Bosna i Hercegovina, odnosno takozvani kompromis o odlaganju referenduma u Republici Srpskoj.
Zahvaljujem se na ovom razgovoru. Sa nama ovog jutra bio iz Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, a u nastavku od koleginice Ljudmile Cvetković slušamo detaljnije ono što je juče rekao Ivica Dačić i komentare na njegove stavove.
Objašnjavajući svoju izjavu u prištinskom Zerju, zamenik srpskog premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objasnio je da se zapravo ne zalaže za podelu Kosova, već za razgraničenje i da bi to moglo da bude brzo i realno rešenje, o čemu bi se izjasnili građani na referendumu.
Ja nikad nisam upotrebio termin podela Kosova, nego sam govorio o tome da se napravi kompromis između Srba i Albanaca. Ja apsolutno ne menjam niti želim da menjam državnu politiku oko Kosova. Ja i dalje podržavam politiku koju Srbija ima. Poštujem Ustav Srbije. Meni niko ne može da zameri da nisam učinio sve i moja partija za odbranu Kosova. Mi smo Kosovo oružjem branili, za razliku od nekih drugih koji su samo teoreticali u Beogradu.
Dačić je ovaj predlog, kaže, izneo kao čovjek koji se rodio i živeo na Kosovu, a Borko Stefanović je nedavno kao šef beogradskog pregovaračkog tima najavio da je Beograd između ostalog spreman da razgovara i o podeli Kosova. Takve izjave, međutim, nisu državni stav i kabinet premijera Mirka Cvetkovića nikada nije razmatrao ovu temu, tvrdi šef vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović.
Ta vlada Srbije je određen ustavom, a to je da je to deo Srbije koji je pod protektoratom Ujedinjenih nacija.
Okvir na osnovu koga Beograd pristupa razgovorima sa Prištinom je Ustav Srbije, tvrdi Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova i nadređeni šefu pregovaračkog tima, koji je također izrazio spremnost da se i o tome razgovara.
To je samo jedna politika, ona je državna politika, ona je zajednička politika i ona je zasnovana na Ustavu Srbije i obavezujućim rezolucijama Narodne skupštine, koje su vrlo eksplicitne kada je reč o teritorijalnoj celovitosti.
Sam Dačić podsjeća da nije činovnik u vladi, već predsjednik političke partije i uzvraća novinarima.
Pa neće valjda meni predsjednik vlade određivati koji je program moje političke strane. Aj sad ja da vas pitam ovdje koji sedite tu, koji stojite. Vi mislite da sam nešto loše rekao? Da ne misli većina vas ono što sam ja rekao da je to tako? Pa nemojte da budete licemerni onda da govorite da to sam ja rekao nešto što se ja sam sad to izmislio sam po sebi. To naši političari kad odu na Kosovo ne idu u Prištinu da drže mitinge, nego idu u Kosovsku Mitru. Pa dobro, neko me isključuje iz vlade, okej. Okay. Pa šta? Najbolje je da ne sve niko ništa da kaže.
Međutim, Brisel i Washington su odavno zauzeli stav da će Kosovo biti nezavisno, a jednom zauzete stavove po nekim veoma važnim temama, napominje Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose, veoma teško pomeraju.
I u tom kontekstu sve ono što se dešava u posljednjih nekoliko godina je apsolutno fokusirano u odnosu na strateški cilj koji je postavljen, odnosno u odnosu na politiku koja je prema Kosovu uspostavljena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Izjava Ivice Dačića je neprihvatljiva. Ocena je koju je našao Amri Zajneli u Prištini izneo tamošnji ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi.
To je regresivna ideja koja nema mesta. Dok mi pokušavamo da budemo deo Ujedinjene Evrope, takve ideje su potpuno neprihvatljive i za našu vladu i za međunarodnu zajednicu.
Šepe je dodao da je Srbiji jasno kazano da političke teme ili teme oko podele Kosova neće nikada biti na stolu tokom razgovora Prištine i Beograda. Slično je izjavio američki ambasador na Kosovu Christopher Dell. U intervju za javni servis Radio Televizija Kosova on je kazao da pitanje teritorijalnog integriteta i statusa nisu i neće biti na stolu tokom razgovora.
The politics of the 19th century.
Politika 19. veka bila u vezi crtanja granica, pomeranja granica te kretanja stanovništva. To nije politika 21. veka u Evropi. Mislim da su to sasvim nebitne ideje u savremenom kontekstu, kazuje Del.
They're irrelevant in the modern context.
Sa druge strane, kosovski analitičar Čezin Maljići smatra da podela Kosova za Srbiju predstavlja formulu za priznanje, odnosno kompenzaciju da prizna nezavisnost Kosova. On, međutim, tako nešto smatra veoma rizičnim po region.
To nije lako ostvariti, ima velike su smetnje u Briselu i u Vašingtonu, koji onda smatraju da bi time ne samo na Kosovu, nego uopšte na Balkanu došlo do revizije već postignutih dogovora.
Umeđu vremenu, šefica prištinskog tima za razgovore sa Beogradom Edita Tahiri ocenila je da se Srbija trudi da izmeni karakter razgovora sa kosovskim zvaničnicima. Prema njenim rečima, beogradska strana ima tendenciju da se izbegne zvanična agenda i pokušava da nametne političke teme. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Kosovu ćemo se vratiti kroz utiske beogradskih novinara koji borave u Prištini nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Pre današnji nastavak razgovora Beograd i Priština najavljuju različite teme dijaloga u Briselu. Javno ističem spremnost da vodim istragu o trgovini organima, izjavila Karla Del Ponte. Milo Đukanović za formiranje Jedinstvene pravoslavne crkve Crne Gore. MMF odobrio pomoć Irskoj, Evropska unija zajam Portugalu. Kraljica Elizabeta stiže u Irsku. U Srbiji danas kišovito i oblačno, maksimalno 21 stepen. Prošle sedmice na talasima Radija Slobodna Evropa mogli ste čuti utiske prištinskih novinara koji su gosti nekih od beogradskih redakcija. Danas beležimo utiske dvoje novinara iz Beograda koji su u okviru programa razmene gosti Prištine. Novinar Blica Boris Vuković je u redakciji Dnevnika Zeri.
Ne znam da li sam išta progovorio bilo gde da nije bio srpski, znači potpuno bez ikakvog problema i ljudi su krajnje veri korektni kad sam ušao u bilo koju prodavnicu, bilo koju fast food gde sam god jeo nešto pitao, sve je bilo sasvim u redu, znači sve predrasude sam razbio time i mogu da kažem da kada se vratim da sam potpuno oduševljen i ljudima i Prištinom kao gradom i okruženjem, samim tim postavljanjem prema nekom ko je došao iz Srbije.
Bio je to novinar Lista Blic Boris Vuković. Koleginica iz Dnevnog lista danas Jelena Tasić, gošća redakcije novina Kohaditore.
Dobro, ljudi, osim prvobitnog šoka, kada čuju se dobar dan, dobro jutro ili bilo šta, naprosto odgovaraju, ako znaju srpski odgovoreno, ako ne, stavljaju do znanja da vas ne razumiju i onda se nađe nešto, neka varijanta. Mislim da će ova razmena doprineti da se malo te predrasude razbiju. Ima mnogo problema. Čak ja relativno često dolazim, pratim Kosovo, pa imam puno predrasuda o nekim stvarima, jer ih naprosto ne poznajem. Tog neznanja, sva što se radi. Jer Kosovo je bilo tako malo specifično, ali ovo je onda shvatite kad dođete preživite malo ovdje da se i Albanci prihvatili moderni način života, da Priština u mnogim stvarima uopšte ne zaostaje, čak i za Beograd.
Bila je to novinarka danas Jelena Tasić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna država, jedna crkva, jedan narod, jedan jezik. Upravo bi se tako mogla opisati ambicija koju je sinoć prilikom gostovanja na televiziji Crne Gore izneo lider Demokratske partije socijalista i bivši premijer Milo Đukanović, a takvu formulaciju koristi verski analitičar Živica Tucić u razgovoru za naš radio, a povodom Đukanovićevog zalaganja za objedinjavanje pravoslavne crkve u Crnoj Gori u samostalnu organizacijnu cjelinu. Tucić navodi kako je pitanje jedinstva u pravoslavlju ono koje se pokazuje kao problematično, daleko šire od regiona u kom su Srbija i Crna Gora. I još podlači.
Međutim, pokazalo se da jedinstvo jedne crkve više i ne postoji. Vi imate u Grčkoj 20 pravoslavnih crkava, naravno jedna je najveća, ili u Bugarskoj. Evo i u Srbiji imate tih nekoliko struktura, imate Rumunsku pravoslavnu crkvu u Srbiji koja legalno deluje, imate Akakijevce, imate Artemijevce, znači pluralizam u pravoslavlju postoji. Ja sam neku analizu vršio u Rusiji, imate 40 desetak crkava i grupa, svaka će se nazvati pravoslavnom.
A zbog čega onda dolazimo do zaključka, zbog čega je sam Đukanović došao do zaključka da dve crkve pravoslavne u Crnoj Gori pogoduju nestabilnosti te države?
Da, to je tačno, jer između njih postoji jedna surevnjivost. Mislim, odnos između te dve je kao između muve i slona, tako reći. Ne želim naravno da budemo uvredljivi, ali jednostavno pokazalo se zadnjih godina da tu postoji napetost, da se njih dve potpuno isključuju, međusobno krupne reči razmenjuju i tu dolazi do određene napetosti. Znači svaka vlast, svaki režim želi da izbegne bilo kakvu napetost u svojoj zemlji. Naravno da ne može doći više ni u jednoj zemlji, pa i ni u Crnoj Gori do nekog verskog rata. Element stabilnosti bi bilo da ne postoji taj verski konflikt unutar pravoslavlja.
Da li onda kada uzmete sve u obzir mislite da je moguće stapanje Srpske pravoslavne i kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve? Može li taj Đukanovićev uticaj biti presudan?
On ne mora da bude presudan, ali verovatno treba raditi u tom pravcu. Može do toga doći. Teolozi bi rekli Bogu ništa nije nemoguće. E sada, naravno, to bi onda značilo da ova mala manja koja ima status nekanonske da se utopi u ovu drugu. Znam da između njih je izgovoreno puno krupnih reči, ali teoretski se je moguće. Ili je crnogorsko rukovodstvo došlo do zaključka da taj eksperiment sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom nije uspeo, jer ona nema nikakav status ni u pravoslavlju, niti u drugom hrišćanstvu, znate, s njom neće ni Vatikan da kontaktira da bi iritirao pravoslavne. Znači, takav jedan projekat može da tavori decenijama i da ne makne od početka. Evo, vidite, Makedonska pravoslavna crkva koja je dosta velika, ima možda i milion vernika, ima strukturu i sve, posle skoro 40 godina ona ne uspeva da u crkvenom svetu stekne neki status.
Ocenio je verski analitičar Živica Tucić, a juče na dan početka zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve očekivalo se da će jedna od centralnih tema biti pitanje izopštenja doskorašnjeg vladike Raško-Prizrenskog Artemija. Glavni odgovorni urednik Glas crkve Ljubomir Ranković u izjavi za naš radio založio se za puštanje cele stvari da sama od sebe padne u zaborav.
A apsolutno mislim da je nedostojno uopšte jednog osvrtanja na tu priču. To prosto treba pustiti da se istopi i da nestane samo po sebi. Znači, to se desi. Znači, to su neke komentare druge. Ne, ima samo jedno ružno osjećanje od sebi nisam.
Iz Glasa crkve bio je to Ljubomir Ranković. Na drugoj strani je analitičar crkvenih prilika Mirko Đorđević navodi kako ime vladike Artemija ni danas nikoga ne ostavlja ravnodušnim u vrhu Srpske pravoslavne crkve.
Jedna je uz patrijarha za isključenje vladike Artemije iz crkvene zajednice, a druga je za njegovo vraćanje, odnosno za neko kompromisno rešenje. U tom smislu znamo samo to da će rasprava biti burna, a kakva će odluka biti konačno doneta, nije umjesto nagađati.
Ocenio je Mirko Đorđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je 17. maj, Međunarodni je dan borbe protiv homofobije i transfobije. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je Boban Stojanović iz organizacije Queer Centar. Bobane, mi imamo, odnosno srpska javnost ima to traumatično iskustvo iz oktobra prošle godine u vreme parade ponosa. Šta smo naučili od toga? Da li danas javnost tretira ovo pitanje kao bitno pitanje?
Bojim se da još uvek ne. Ono što je nekako bila ideja parade ponosa jeste da upozorimo i da upoznamo neku širu javnost sa tim famoznim statusom LGBT populacije u Srbiji. Međutim, sve ono što se dešavalo na ulicama Beograda tog famoznog 10. oktobra zapravo upozoreva da je naše društvo daleko ne samo od one tolerancije ili onoga što mi nekako stalno ponavljamo evropskih vrednosti, već prosto taj događaj upozorava da živimo u jednom društvu koje je izloženo visokom stepenu nasilja i gdje su neke manjine kao što su ovog puta da kažem, seksualne manjine, odnosno LGBT populacija, veoma, veoma, da kažem tako, ugrožene.
Sistem se pokazao poprilično blag i u odnosu na kaznenu politiku, tako da oni koji su organizatori nasilja i koji su učestvovali u nasilju oktobra prošle godine su u principu blago sankcionisani. Koliko to hrane homofobiju?
Pa to jako, jako puno hrane homofobiju. Mi prosto poznajemo još iz 90. godina kako funkcionišu ti neki mehanizmi nasilnih grupa, tako da zapravo država neprestano šalje loše poruke prema onima koji vrše nasilje i to na onaj eksplicitan način, a to samim tim u tom jednom, da kažem, sistemu samo hrani homofobiju i zapravo pojačava rizik od nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama. Tako da zapravo najveću ulogu trenutno treba da ima država, koja bi trebala bude najodlučnija, jer to prosto nije borba i nije zalaganje za LGBT prava, već prosto zalaganje za bezbednost svojih građana.
Podsjetimo se na nekih pola minuta kako je to izgledalo 10. oktobra 2010.
Treba i biti kokonje.
Ovo treba i biti kokonje. Ovo njih sve na jedno ostrovo povest, pa neka uživaju u tu prirodu njihovu koji je stvorila.
Pa lepo cigle svi gruvaju.
Tučite se! Braći, ovo je domaćinska Srbija! Mi smo domaćini!
Tako je to bilo oktobra prošle godine, a predstavljanje izveštaja o stanju ljudskih prava i skupom o smanjivanju nasilja i diskriminacije LGBT osoba danas će u Beogradu biti obeležen, dakle, Međunarodni dan protiv homofobije. Na prezentaciji tog izveštaja prisustvovaće gradonačelnik Dragan Đilas, jedan od onih koji se zamerio gej populaciji svojim prošlogodišnjim izjavama. A Boban, imaš neki komentar na tom?
Pa ne znam, jesmo onako kona žeravici da čujem šta će danas gospodin Đilas da kaže, s obzirom da je imao negativne komentare i prošle i pretprošle godine. Setimo se one famozne izjave da to treba da ostane u četiri zida koje je dao kada je bila pokušana organizacija parade 2009, tako da vidit ćemo da li se nešto promenilo, ako jeste, na koji način i šta će to da pruži ovog puta LGBT populaciji.
U kom pravcu je gradonačelnik evoluirao, da tako kažemo?
Pa vidit ćemo da li će to biti ono što se desilo i prošle godine kada smo poverovali da je država stala iza parade ponosa, pa se nekako to pokazalo drugačije. Da vidimo da li je to samo deklarativna podrška ili se tu zaista nešto radi.
Boban Stojanović iz Kviri centra Beog Juta sa nama. Hvala na razgovoru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Jabuci između Prijepolja i Pljevalja pao je sneg. Visina prekrivača je nekoliko santimetara, ali se sneg ne zadržava na kolovozu regionalnog puta Prijepolje-Pljevlja. Milojka Despotović iz prijepoljskog sela Jabuke u razgovoru sa koleginicom Danicom Gudurić priča kako je juče rano otišla u njivu da poseje krompir kada je počela prava zimska mećava.
Stigli su 5 sati, završili i pravo je počeo sneg. Okrenula mećava, oko 9:30 je počeo sneg.
Je li juče ceo dan padao sneg?
Jes, Boga mi, ceo dan. I noća. Kiša, lapavica, sneg, primio se, evo po ovim brdima bijeli se kojiš, tako da je. Ne moramo ništa, Lale, ništa. Moramo uštalo i u kuću, a na polje nemaš ništa. Nisam posijala luk, ni pasulj, ni ništa.
Hoće li propasti ove godine poljoprivreda?
Livada neće. E ostalo, ako bine dalje kise, nešto će bez veli satrnuti ako ne bude ljepote.
Danas ne pada?
Ne, pa kiša pada. Hladno, jako kod je jeste.
Našoj, Danici Gudurić, rekla je Milenka Despotović iz sela Jabuka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom ponavljamo najvažnije informacije. Pred današnji nastavak razgovora Beograd i Priština najavljuju različite teme dijaloga u Briselu. Javno ističem spremnost da vodim istragu o trgovini organima na Kosovu, izjavila Carla Del Ponte. Milo Đukanović se založio za formiranje jedinstvene pravoslavne crkve Crne Gore. MMF odobrio novu tranšu pomoći Irskoj, a ministri financija Evropske unije zajam Portugalu. Kraljica Elizabeta stiže u Irsku po prvi put nakon proglašenja nezavisnosti pre 89 godina. U Beogradu trenutno 13 stepeni, do kraja dana očekujte kišu, oblake i maksimalnih 21 stepen. sutra nešto toplije razvedravanje. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 17. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.